Ένα βιβλίο, μια ιστορία. Με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα είμαστε στο δεύτερο μέρος του διπλού αφιερώματος για την προπαγάνδα του πολέμου και τον πόλεμο της προπαγάνδας με βιβλία που μας βοηθούν τόσο με παλαιότερους όσο και νεότερους τίτλους που μας βοηθούν για να ρίξουμε μια ματιά στο πώς χειρίζεται αυτό το υπερόπλο την προπαγάνδα διαχρονικά, πώς το χειρίζονται τα αυταρχικά καθεστώτα, οι αυταρχικοί ηγέτες, και εστιάζοντας την προσοχή μας σε έναν από τους πιο διαβόητους σύγχρονους αυταρχικούς ηγέτες, τον Βλαντιμίρ Πούτιν, και στον πόλεμο που ξεκίνησε πριν από 2 χρόνια και 2 μήνες εισβάλλοντας στην Ουκρανία. Αμέσως από πολλούς συγγραφείς ανέκυψε το ερώτημα αν ο Βλαντιμίρ Πούτιν τελικά είναι ο νέος Αδόλφος Χίτλερ. Το ερώτημα μπορεί να ακούγεται αφελές, αλλά δεν επιδέχεται τόσο εύκολη απάντηση όσο δείχνει εκ πρώτης όψεως, ούτε απαραίτητα τόσο ευτράπελη όσο υπονοείται. Ας προσπαθήσουμε εντούτοις να το εξετάσουμε καταρχάς όσο πιο ανάλαφρα μπορούμε, όπως θα το εξέταζε ας πούμε ένας ερασιτέχνης φυσιογνωμιστής, θαυμαστής του πρωτοπόρου ψυχιάτρου και εγκληματολόγου Τσέζαρε Λομπρόζο, του διάσημου για το περίφημο αλλά τόσο πια ξεπερασμένο πόνημά του «Ο εγκληματίας άνθρωπος», που κυκλοφόρησε το 1876. Πράγματι, αν παρατηρήσουμε εκ του προχείρου τις φυσιογνωμίες του Αδόλφου και του Βλαδίμηρου, θα καταλήξουμε στην εξής αυτονόητη διαπίστωση. Είναι και οι δύο κοινοί μικρόσωμοι τύποι από εκείνους που προσπερνούμε στο δρόμο χωρίς να τους ρίξουμε δεύτερη ματιά, εκτός από ένα το ίδιο χαρακτηριστικό γνώρισμα, τα μάτια τους. Γοητευτικά γαλάζια μάτια στην περίπτωση του Χίτλερ. Μάλιστα, ορισμένοι αυτόπτες διατείνονταν ότι είχαν και υπνοτιστική επίδραση πάνω στους συνομιλητές τους. Απ' την άλλη, επιτρέψτε μου να σας πω, αν όχι ακριβώς μια προσωπική εμπειρία, να σας μεταφέρω κάτι που υπόθηκε σε μένα από την Ντόρα Μπακογιάννη, που ως υπουργός εξωτερικών είχε την ευκαιρία να παρατηρήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν εκ του σύνεγγης. Μου είχε πει λοιπόν το 2013 σε ένα από τα ταξίδια της ελληνικής κοινοβουλευτικής αντιπροσωπείας προς το Στρασβούργο, όπου εδρεύει το Συμβούλιο της Ευρώπης και όπου σε αυτό το ταξίδι ταξιδεύαμε μαζί, συνταξιδεύαμε, αν και από άλλες φυσικά κοινοβουλευτικές ομάδες ο καθένας. Μου είχε πει λοιπόν για τον Βλαντιμίρ Πούτιν, έχει το βλέμμα ελουροειδούς. Είναι ελουροειδές. Αδιαμφισβήτητο το γεγονός επίσης είναι πως τόσο ο Χίτλερ όσο και ο Πούτιν, είτε πάνθυρες είτε όχι, κατασπάραξαν ανυπολόγιστο αριθμό ανθρώπων. Εντάξει, ο πρώτος, ο Χίτλερ, δηλαδή διατηρεί σταθερά το προβάδισμα, αλλά και ο Πούτιν δεν έχει ξεδιπλώσει ακόμα όλες τις πτυχές του φωνικού του ταλέντου. Δεδομένου όμως ότι άλλοι κατά συρροήν δολοφόνοι, με λιγότερο σαγηνευτικό βλέμμα και περισσότερο εντυπωσιακό σωματότυπο, έδρασαν εξίσου ολέθρια, ας μην ασχοληθούμε άλλο με το παρουσιαστικό τους. Ο Λομπρόζο πέθανε και πολύ πριν από αυτόν πέθανε η θεωρία του. Γύρω από το Χίτλερ και την ερμηνεία των κινήτρων του έχουν αφιερωθεί δεκάδες χιλιάδες σελίδες, ενώ και ο Πούτιν λίγους μήνες προτού κλείσει τα 70 του χρόνια, αυτό το κείμενο γραμμένο το Φεβρουάριο του 22, Τώρα ο Πούτιν πια έχει κλείσει όχι μονάχα τα 70, βρίσκεται στα 72. Αλλά τότε λοιπόν, λίγους μήνες πριν κλείσει τα 70 του χρόνια, και υπολογίζουμε ήδη ότι έχει ζήσει 14 χρόνια περισσότερα από τον Αδόλφο, και συνεχίζει να ζει, συνεχίζει να γράφει το Κοντέρ. Ο Αδόλφος Χίτλερ, υπενθυμίζουμε, ότι ό,τι πρόλαβε, αυτά τα 30 εκατομμύρια που πρόλαβε και ξέκανε, τα πρόλαβε και τα ξέκανε μέχρι τα 56, του 56 χρονών αυτοκτόνησε. Λοιπόν, ο 72χρονος πλέον Βλαντιμίρ Πούτιν έχει πιάσει το δικό του στασίδι στη βιβλιογραφία ανά την Ιφίλιο, και όσον αφορά αυτόν τον ένικο του Κρεμλίνου, μπορούμε να αναφέρουμε ενδεικτικά τρεις τίτλους που τους ήδη μνημονεύσαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, που μπορούμε να τους βρούμε σήμερα, ακόμα σήμερα στα βιβλιοπωλεία μας. Είναι η Ρωσία του Πούτιν, της Άννας Πολιτκόφσκαγια, από τις εκδόσεις Οξύ, της δημοσιογράφου που ξεσκέπασε τα αποτρόπαια εγκλήματα του Βλαδίμηρου Πούτιν στη Τσετσενία και πλήρωσε με τη ζωή της το θάρρος της. Το Έρχεται χειμώνας, από το Επίκεντρο, του Γκάρι Κασπάροφ, του θρυλικού παγκόσμιου πρωταθλητή σκακιού, που δεν ακολούθησε τη ζωφερή μοίρα όσων επωνύμων επικρίνουν δημόσια τον Πούτιν. Γιατί δεν την ακολούθησε? Μόνο και μόνο επειδή κατέφυγε εγκαίρως στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι που είχαν προτείνει και στον Αλεξέη Ναβάλνη, αλλά το τελευταίο θύμα του Βλαντιμίρ Πούτιν, ο τελευταίος και ο μεγαλύτερος ίσως πολιτικός του αντίπολος, που εξέπνευσε στα βάθη της Σιβηρίας πριν από 2 μήνες και ο οποίος δεν άκουσε τις αντίστοιχες συμβουλές να διαφύγει στο εξωτερικό. Αντίστοιχα, παρόλο που τον είχε ήδη δηλητηριάσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν και είχε σωθεί στο παραένα η ζωή του στη Γερμανία, αντίθετα θέλησε να επιστρέψει στη πατρίδα του, πιστεύοντας ότι δεν θέλει να προστεθεί απλώς στην αλυσίδα εκείνων που μένουν στο εξωτερικό και γκρινιάζουν στο εξωτερικό και χάνουν και τη δύναμη, την επιρροή τους στο λαό τους μένοντας στο εξωτερικό. Κάτι που, όπως είπαμε βέβαια, το πλήρωσε με τη ζωή του. Και τέλος αυτή τη βιογραφία, ο νέος τσάρος του Στίβεν Λι Μάγερς, μια εξονυχιστική, διεισδυτική και όχι λιγότερο βιτριολική, δίτομη βιογραφία που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πεδίο το 2021. Η αντιπαραβολή λοιπόν βιογραφιών των δύο δικτατόρων, νομίζω ότι πλέον νομιμοποιούμε πλήρως, να αποκαλώ δικτάτορα και τον Πούτιν, αυτή στιγμή ο ένας μετά τον άλλο οι δυτικοί ηγέτες, με πρώτο τον Μπόρις Τζόνσον, αφήνουν κατά μέρος τις διπλωματικές υπεκφυγές και λένε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη και τους δικτάτορες δικτάτορες. Λοιπόν, αυτή η αντιπαραβολή των βιογραφιών αναδεικνύει τόσο τις ομοιότητες όσο και τις διαφορές τους. Η πρώτη τους ομοιότητα δεν έχει να κάνει τόσο με την ταπεινή καταγωγή αμφωτέρων, όσο με την εθνική ταπείνωση που κληρονόμησαν σε διαφορετική ηλικία. Στα 29 του χρόνια ο Αδόλφος, το 1918 με τη λήξη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και την ήττα της Γερμανίας. Στα 39 του χρόνια ο Βλαδίμηρος Πούτιν, το 1991 με τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης. Και οι δύο λοιπόν έθεσαν ως στόχο ζωής να πάρουν κάποτε τη ρεβάνς. Ο Χίτλερ μιλούσε πάντοτε για το ζωτικό χώρο της Γερμανίας, που τον προσδιόριζε ως επέκταση προς Ανατολάς, με παράλληλη υποδούλωση των υπάνθρωπων Σλάβων και εξόντωση των απανταχού Εβραίων. Ενώ ο Πούτιν, μοναχογιός ενός από εκείνους τους Σλάβους που αντιστάθηκαν στις ορδές του Χίτλερ και με καριέρα επαρχιακού γραφειοκράτη μάλλον παρά μυστικού πράκτορα στη Δρέσδη της Ανατολικής Γερμανίας. Μη φανταστείτε ότι ήταν και ένα είδος ανατολικού Ρώσου Σοβιετικού James Bond. Όχι, επαρχιακός γραφειοκράτης ήταν. αλλά δεν συνήλθε ποτέ από τη διάλυση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας, για την οποία και θεώρησε εξ αρχής υπεύθυνους τους κομμουνιστές. Η αναφορά μάλιστα στο πρόσφατο διάγγελμά του περί αχαριστίας των Ουκρανών απέναντι στο Λένιν, που τους έκανε δώρο την ανεξαρτησία τους, μπορεί να ευνηδίασε δυσάρεστα τους δικούς μας κομμουνιστές, αλλά είναι θεμελιώδες στοιχείο της ρητορικής του Πούτιν ήδη από το 2000 και την πρώτη προεκλογική του εκστρατεία. Πιο εκρηκτικός ως ιδιοσυγκρασία ο Χίτλερ. Ο παρδός μιας μποέμικης στάσης ζωής, ακόμη και όταν τα πάντα γύρω του κατέρεαν. Προτιμούσε να βάζει τους άλλους να ταλανίζονται γύρω από το τι σκέφτεται, παρά να σκέφτεται ο ίδιος. Πιο συγκρατημένος ο Πούτιν, πιο μεθοδικός. Η σιγανοπαπαδιά, θα λέγαμε, που μπορεί να περιμένει και δεκαετίες στο παρασκήνιο προτού κρίνει ότι ήρθε η ώρα της. Συνδέονται όμως και οι δύο με μια ομοιότητα που υπερέχει όλων των υπολείπων ομοιοτήτων και εν πωλής τις καθορίζει. Την αναλέητη απαξίωση για τις ζωές των άλλων. Προκειμένου να παραμείνουν στην εξουσία, υπακούν μονάχα σε μια αχαλήνωτη αταβιστική παρόρμηση, γαία πυρή μιχθήτο. Οι διαφορές ανάμεσα στους δύο δικτάτορες είναι περισσότερο διαφορές προσχημάτων παρά ουσίας και ανάγονται στις διαφορές των εποχών που τους έλαχε να δράσουν. 77 χρόνια μετά την ολοκληρωτική συντριβή του ναζισμού, ο Πούτιν, αφού πρώτα δοκιμάζει επί μακρόν τα νοθρά αντανακλαστικά της Δύσης, όπως έκανε και ο Χίτλερ στο Μόναχο το 1938, δεν έχει κανένα πρόβλημα κατόπιν να εισβάλλει στην Ουκρανία, βαφτίζοντας την εισβολή του ως επιχείρηση αποστρατιωτικοποίησης και αποναζιστικοποίησης. Επιπροσθέτως, τη χρήζει και ειρηνευτική, όπως έχρισαν οι Τούρκοι το 1974 τη δική τους εισβολή στην Κύπρο, αποδεικνύοντας ότι το λιγότερο που ενοχλεί διαχρονικά τους απανταχού εισβολής είναι η έλλειψη πρωτοτυπίας. Για την έλλειψη σεβασμού προς το διεθνές δίκαιο και προς τη δική του υπογραφή κάτω από τις διακρατικές συμφωνίες δεν μπαίνουμε καν στον κόπο να κάνουμε λόγο. Ακολουθώντας το παράδειγμα του Χίτλερ, όχι μόνο δεν θεωρεί την παραβίαση των συμφωνιών ως έγκλημα καθοσιώσεως, αλλά τη θεωρεί μάλλον ως προαπαιτούμενη. Υφίστανται ωστόσο και δύο σημαντικότατες διαφορές ανάμεσα στη Γερμανία του 1939 που εισβάλλει στην Πολωνία και στη Ρωσία του 2022 που εισβάλλει στην Ουκρανία. Η μία από αυτές είναι η ενεργειακή ομοιρία της Ευρώπης από τη δεύτερη, και για να ολοκληρωθεί ο χλεβασμός της ιστορίας, πολυτιμότερος όμηρος της σημερινής Ρωσίας είναι η σημερινή Γερμανία. Έχουμε λοιπόν την ενεργειακή ομοιρία της Ευρώπης από τη Ρωσία. Όπως και το πυρηνικό οπλοστάσιο. Το πυρηνικό οπλοστάσιο της ρωσικής αρκούδας. Ο Πούτιν έχει πλήρη επίγνωση ότι μπορεί να ισοσταθμίσει το έλλειμμά του σε συμβατικές στρατιωτικές δυνάμεις με τη χρήση πυρηνικών όπλων, ανεξάρτητα από το γεγονός ότι, όπως παραδέχεται και ο ίδιος, από μια ανάλογη δαντική κόλαση δεν θα εξέλθει κανένας ζωντανός, πόσο μάλλον νικητής. Είναι ένα στρατηγικό αβαντάζ που δεν διέθετε ο Αδόλφος Χίτλερ και που καθιστά τη μοναξιά της Ουκρανίας αβάσταχτη. Ναι, αβάσταχτη η μοναξιά της Ουκρανίας και δυστυχώς μάλλον οδεύει προς το τέλος αυτή η ηρωική αντίσταση της Ουκρανίας προς τη Ρωσία. Υπάρχει όμως και ένα σημείο που μας το αποκαλύπτει ο Στίβεν Λι Μάγερς στο βιβλίο του, στο βιβλίο που προαναφέραμε, το Βλαντίμιρ Πούτιν, ο νέος τσάρος, από τις εκδόσεις Πεδίο. Ένα σημείο εναλλακτικής, θα λέγαμε, ιστορίας, όπου τα πράγματα θα μπορούσαν πραγματικά να πάνε εντελώς διαφορετικά, να ακολουθήσουν μια εντελώς διαφορετική κατεύθυνση. Τι θα συνέβαινε, παραδείγματος χάρη, να ακούγεται τώρα ως σενάριο επιστημονικής φαντασίας, κάποτε δεν ήταν. Τι θα συνέβαινε εάν η Ρωσία είχε μπει στο ΝΑΤΟ? 11 χρόνια μετά την πτώση του τείχους, το 1989, το Σύμφωνο της Βαρσοβίας είχε διαλυθεί αμετάκλητα εις τα εξών συνετέθη. Ενώ το ΝΑΤΟ, το Βορειοατλαντικό Σύμφωνο, όχι μόνο παρέμενε ακέραιο, αλλά και διαρκώς βομβαρδιζόταν με αιτήσεις για εισδοχή χωρών του άλλοτε Ανατολικού Συνασπισμού. Διάλυση είχε βαρέσει και η ίδια η Σοβιετική Ένωση. Ό,τι είχε απομείνει από αυτήν, η Ρωσία δηλαδή, βρισκόταν σε τέτοιο οικονομικό και στρατιωτικό χάλι, ώστε ο νέος τότε πρωθυπουργός και υπηρεσιακός πρόεδρος, ο Βλαντιμίρ Πούτιν, που είχε πάρει το δαχτυλίδι μόλις από τον Μπόρις Γέλτσιν, με αντάλλαγμα την ισόβια απαλλαγή του δεύτερου, του Γέλτσιν δηλαδή, από κάθε δικαστική δίωξη, ένα deal που αντέγραφε σκανδαλωδώς, θα λέγαμε, το προγενέστερο αντίστοιχο deal, την προγενέστερη συμφωνία του Ρίτσαρντ Νίξον με τον Τζέραλντ Φόρντ. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν λοιπόν είχε φτάσει στο σημείο, ακούστε, σε μία από τις προεκλογικές του ομιλίες. Μιλάμε για την προεκλογική του εκστρατεία πριν από την πρώτη του προεδρική θητεία, το Μάρτιο του 2000. Είχε φτάσει λοιπόν στο σημείο όχι μονάχα να μην εναντιωθεί στην εισδοχή όλων των πρώην σοβιετικών δορυφόρων στο ΝΑΤΟ, αλλά να μην αποκλείσει το ενδεχόμενο να γίνει μια μέρα και η ίδια η Ρωσία μέλος του ΝΑΤΟ. Τι τον εμπόδισε άραγε να ακολουθήσει αυτό το μονοπάτι που αναντήρητα θα άλλαζε το ρου της ιστορίας? Μια σειρά από αλληλοεξαρτώμενα αίτια. Κατά πρώτον, το πυρηνικό οπλοστάσιο της Ρωσίας. Όπως το 19ο αιώνα ο Θεός έφτιαξε τους ανθρώπους, αλλά ο Κόλτ τους έκανε ίσους, έτσι και τον 21ο τα πυρηνικά όπλα διορθώνουν κάθε ανισότητα των συμβατικών όπλων. Κατά δεύτερο λόγο, η κυριαρχία του Πούτιν επί των Ρώσων ολιγαρχών, που δεν οδήγησε όπως εσφαλμένα θεωρείται στην εξόντωσή τους, αλλά στη δημιουργία μιας νέας ολιγαρχίας, πλήρως υπάκουης στον ίδιο τον Πούτιν. Κατά τρίτο, η ανελαίτη δράση του στην Τσετσενία, που δίχως την καταβολή κανενός αξιόλογου τιμήματος, φαινόταν σαν να του στέλνει η Δύση το σαφές μήνυμα ότι σέβεται περισσότερο όσους φοβάται παρά όσους ελέγχει. «Η κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης», είχε δηλώσει ο Βλαντιμίρ Πούτιν, «τερμάτισε τη γεωπολιτική διαίρεση του κόσμου, αλλά η προκύπτουσα μονοπολική εξουσία», δηλαδή η εξουσία των Ηνωμένων Πολιτειών, «δημιούργησε νέες διαιρέσεις, νέες απειλές και έσπηρε το χάος σε όλο τον κόσμο. Είναι ένας κόσμος στον οποίο υπάρχει ένας ηγεμόνας, ένας κυρίαρχος, με αποτέλεσμα περισσότερους πολέμους και περισσότερους θανάτους από ότι στο διαιρεμένο κόσμο». Εμβρόντιτη, τόσο η Άγγελα Μέρκελ όσο και η υψηλόβαθμη αμερικανική αντιπροσωπεία το Φεβρουάριο του 2007 στο Μόναχο άκουγαν τον νοσταλγό του διαιρεμένου ψυχροπολεμικού κόσμου, τον Πούτιν που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Για να καταλάβουμε όμως καλύτερα τον τρόπο που σκέφτεται, να προσεγγίσουμε τον τρόπο που σκέφτεται ή να προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε τον τρόπο που σκέφτεται ο Βλαντιμίρ Πούτιν, πρέπει να ανατρέξουμε στις ρίζες, στα θεμελιώδη, στον Νικολό Μακιαβέλη, στον ηγεμόνα, που όπως είπαμε μία από τις πολλές του μεταφράσεις, την πιο πρόσφατη, μπορείτε να βρείτε από τις εκδόσεις Μίνωας. Τι έλεγε ο Νικολό Μακιαβέλη για τον ηγεμόνα ήδη από τον 16ο αιώνα, ήδη από το 1532. Έγραφε λοιπόν ο Μακιαβέλη. Από αυτό προκύπτει ένα ερώτημα. Αν είναι καλύτερο για τον ηγεμόνα να τον αγαπούν, μάλλον, παρά να τον φοβούνται ή το αντίθετο. Η απάντησή μου είναι η εξής. Θα ήταν καλό για τον ηγεμόνα να τον αγαπούν και συγχρόνως να τον φοβούνται. Επειδή όμως είναι δύσκολο να συνυπάρχουν αγάπη και φόβος, είναι πολύ πιο ασφαλές για τον ηγεμόνα να τον φοβούνται παρά να τον αγαπούν, όταν λείπει το ένα από τα δύο. Για τους ανθρώπους μπορούμε να πούμε γενικά πως είναι αχάριστοι, ευμετάβλητοι, ψεύτες και υποκριτές. Αποφεύγουν τους κινδύνους και αποζητούν το κέρδος. Και όσο τους ευεργετείς, είναι δικοί σου. Σου προσφέρουν το αίμα, τη ζωή, τα παιδιά τους, όταν ο κίνδυνος είναι μακριά. Όταν όμως ο κίνδυνος πλησιάζει, σε αρνούνται και ξεγείρονται. Και ο ηγεμόνας που στηρίζεται αποκλειστικά στο λόγο τους, αν βρεθεί απροετοίμαστος στη στιγμή του κινδύνου, καταστρέφεται. Οι φιλίες που αποκτάς με υλικά ανταλλάγματα και όχι με την ικανότητα και το μεγαλείο της ψυχής σου, εξαγοράζονται. Αλλά στην πραγματικότητα δεν τις έχεις και τη στιγμή της ανάγκης δεν μπορείς να τις χρησιμοποιήσεις. Οι άνθρωποι ευκολότερα βλάπτουν κάποιον που είναι αγαπητός παρά έναν που προκαλεί φόβο, επειδή η αγάπη βασίζεται σε έναν ηθικό δεσμό, ο οποίος, καθώς οι άνθρωποι είναι κακοί, διαλύεται κάθε φορά που έρχεται σε σύγκρουση με το συμφέρον τους, ενώ ο φόβος παραμένει σταθερός από τον τρόμο της τιμωρίας, που δεν σε αφήνει ποτέ. Αφού πάρουμε μια μικρή μουσική ανάσα, θα επανέλθουμε για να δούμε πώς αξιοποίησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν αυτό το πολύτιμο μάθημα του Νικολό Μακιαβέλη στον ηγεμόνα.
Leave me.
πάντα στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο, μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε να την ακούτε όταν έχετε χρόνο και διάθεση και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Βρισκόμαστε λοιπόν στο δεύτερο και τελευταίο μέρος του διπλού αφιερώματος, χτες και σήμερα, στην προπαγάνδα του πολέμου και στον πόλεμο της προπαγάνδας, με βιβλία που αναφέρονται διαχρονικά στη χρήση της προπαγάνδας, αλλά και βιβλία που εστιάζουν στην περίπτωση του Βλαντιμίρ Πούτιν, στην περίπτωση του πολέμου της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας. Λέγαμε λοιπόν στο πρώτο μέρος πώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αναρωτιόμασταν πώς ο Βλαντιμίρ Πούτιν εκμεταλλεύτηκε ή αξιοποίησε το πολύτιμο για αυτόν μάθημα που παραδίδει ο Νικολό Μακιαβέλη στον ηγεμόνα ήδη από τον 16ο αιώνα, που μπορεί να συνοψιστεί στη φράση «καλύτερα να σε φοβούνται παρά να σε αγαπούν». Σε αντίθεση με τον Ζαν-Ζακ Ρουσό, που πίστευε στην έμφυτη καλοσύνη του ανθρώπου, του ευγενή άγριου, όπως τον αποκαλούσε, ο κατά 2,5 αιώνες προγενέστερος Νικολό Μακιαβέλη, έζησε από το 1469 ως το 1527, πίστευε στην έμφυτη κακία, καθώς φαίνεται και από το απόσπασμα που παραθέσαμε από το πιο γνωστό έργο του, τον περίφημο ηγεμόνα του, μια πραγματεία που μπορεί να γράφτηκε το 1513, αλλά δημοσιεύτηκε μονάχα το 1532, 5 χρόνια μετά το θάνατό του, και σύντομα συμπεριλήφθηκε στο κατάλογο απαγορευμένων βιβλίων του Βατικανού, το διαβόητο Ίντεξ. Δεν είναι δύσκολο να κατανοήσουμε γιατί απαγόρευσε τον ηγεμόνα το Βατικανό. Κινείται ακριβώς στους αντίποδες, ο ηγεμόνας κινείται ακριβώς στους αντίποδες του χριστιανικού ταρτοφισμού, της χριστιανικής υποκρισίας. Μολονότι το ίδιο το εγχειρίδιο, κατά τραγική ηρωνία, είναι αφιερωμένο στον Λορέντζο II των Μεδίκων, τον ανιψιό ενός πάπα. Δεν διατηρούμε επίσης την παραμικρή αμφιβολία ότι για τους περισσότερους πάπες εκείνων των ημερών, με τις ευρύτατες κοσμικές εξουσίες, την ειδονοθυρία, την παραδοπιστία και την αιμοβορία, ο ηγεμόνας θα πρέπει να ήταν κατηδίαν ένα ιδιαίτερα αγαπητό ανάγνωσμα. Ενώ για ανάλογες αιτίες μίλησε διαχρονικά στην καρδιά κάθε αυταρχικού κυβερνήτη. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι ο Μακιαβέλη δεν υποβαθμίζει τη σημασία της αγάπης προς τον εκάστοτε άρχοντα, δεν την εντάσσει απλώς στις βασικές του προτεραιότητες, ούτε μεταξύ αγάπης και φόβου διστάζει να επιλέξει το φόβο. Αναρωτιέμαι αν έχει διαβάσει τον ηγεμόνα ο Βλαντίμιρ Πούτιν. Είτε τον έχει διαβάσει όμως είτε όχι, τον εφαρμόζει κατά γράμμα. Μέχρι την εισβολή στην Ουκρανία, και ενώ σου είχε δώσει ούκο λίγα δείγματα απανθρωπιάς, ο άρχοντας του Κρεμλίνου έδειχνε να μην παραγνωρίζει το υψηλό αντίκρισμα της αγάπης, έστω και αν ήταν μονάχα μια αγάπη για επικοινωνιακούς λόγους. Μια αγάπη που θα έπρεπε να την εξαγοράσει. Και την εξαγόραζε. Την εξαγόραζε πληρώνοντας αδρά, φτιάχνοντας από ορθόδοξους πυρήνες μέχρι νεοναζιστικά μορφώματα. Πουθενά δεν εφίσθη εξόδων προκειμένου να τον αγαπήσουν. Μετά την Ουκρανία όμως έχει επίγνωση πως το κεφάλαιο αγάπη έκλεισε γι' αυτόν. Απέμειναν ο εκφοβισμός και ο εκβιασμός, υποκατάστατα της αγάπης, με ημερομηνία λήξεως. Το παραδέχεται ακόμα και ο Μακιαβέλη. Επιμένουμε στην ψυχογράφηση του Βλαντιμίρ Πούτιν και του περιβάλλοντός του, και μιλώντας για τον θηλυκό Γκέμπελς, τον άνθρωπο, τη γυναίκα που αντικατέστησε τον Γκέμπελς στη θέση, την αντίστοιχη θέση στη σύγχρονη Ρωσία, και η οποία δεν είναι άλλη από την Μαρία Ζαχάροβα, την εκπρόσωπο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, διαβόητη τόσο για τη συμπεριφορά της όσο και για τις δηλώσεις της. διαβόητη για την περιφρόνησή της προς την αλήθεια, ακόμα και την εξόφθαλμη αλήθεια εν ονόματι της προπαγάνδας, αξίζει να στρέψουμε το φακό μας, τον προβολέα μας λίγο και προς αυτήν και να αναρωτηθούμε τι σχέση μπορεί να έχει η Μαρία Ζαχάροβα με τον Όργουελ, που κάποια στιγμή ακόμα και αυτόν έπιασε στο στόμα της μόνο και μόνο για να τον διαστρεβλώσει. Αναρωτιόμαστε, έγραψε Άρλεκιν ποτέ ο Όργουελ? Δεν έγραψε. Να τα λέμε και αυτά, Άρλεκιν δεν έγραψε. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, ποτέ δεν ξέρεις τι θα σου ξημερώσει χτες, όπως έλεγε ένα ωραίο καλό σοβιετικό ανέκδοτο, τυπικά οργουελικής έτσι ιδιοσυστασίας. Αλλά όσα βιβλία του Όργουελ και όσες μελέτες πάνω στα βιβλία του Όργουελ έχουν πέσει στα χέρια μου, δεν αφήνουν ούτε σκιά υποψίας πως μπορεί ο Τζορτζ Όργουελ, που έζησε από το 1903 ως τα 1950, έστω και μόνο για βιοποριστικούς λόγους, να ασχολήθηκε με άλλα είδη, αλλά ποτέ με εκείνο το είδος ελαφράς αισθηματικής λογοτεχνίας που καταχρηστικά από το πιο ισχυρό brand name στο χώρο συνηθίσαμε να αποκαλούμε Άρλεκιν. Το ανάποδο. Ο Όργουελ αφιέρωσε πολλές αλυσμόνητες σελίδες στη διαχείριση των αισθημάτων, στη μηχανική των ψυχών, όπως θα τον αποκαλούσε μια άλλη celebrity του 20ου αιώνα, σταθερή πηγή έμπνευσης για τον Όργουελ, ο Ιωσήφ Βυσαριώνοβιτ Τζουγκασβίλη, πιο γνωστός ως Στάλιν, που ξεκίνησε την καριέρα του με ασταθή βήματα στη θεολογία και βρήκε τον αληθινό του προορισμό στο μαζικό έγκλημα. Απ' την άλλη μεριά, η Μαρία Ζαχάροβα, η εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, θα μπορούσε να είναι η κλασική κεντρική ηρωίδα ενός όχι και τόσο καλογραμμένου Άρλεκιν, θερμή σαν φλόγα, κρύα σαν ατσάλι ή ό,τι άλλο στερεότυπο επιστρατεύουν οι συγγραφείς του είδους, ακόμη και τις μέρες που δεν έχουν δημιουργικό ίστρο ανάμεσα σε ρεψίματα και χασμουριτά. Πράγματι, η Ζαχάροβα επιμελείται αυτό το δημόσιο προφίλ και κάθε φορά που υποχρεώνεται να προβεί σε κάποια σκληρή ανακοίνωση για τις ρωσικές απώλειες στο μέτωπο της Ουκρανίας, επιτρέπει να διαρρεύσει έντεχνα στα μέσα μαζικής επικοινωνίας και μια αποκαλυπτική πόζα της με βαθύ ντεκολτέ, καλλίγραμμες γάμπες ή ένα έξω καρδιά παλαιότερο βίντεο με την ίδια να χορεύει στο ρυθμό της Καλίνκα, διότι ναι, κατά βάθος δεν είναι σκυλή του πολέμου, είναι μια αισθαντική γυναίκα και ακόμη πιο βαθιά μια ψυχούλα. Με ανάλογη πιστικότητα ωστόσο θα μπορούσε να είναι και ηρωίδα σε ένα μυθιστόρημα του Όργουελ, ειδικά στο 1984, όπου όλα δείχνουν ότι είναι και το αγαπημένο της. Γιατί να μην υπηρετεί, ας πούμε, στο οργουελικό Υπουργείο Αληθείας και να μην εξτομίζει καθημερινά τα πιο απροκάλυπτα ψέματα με τη μεγαλύτερη φυσικότητα? Γιατί να μην χλεβάζει σκοπτικά όσους φοβούνται μια επικείμενη εισβολή στην Ουκρανία και να μην τη διαψεύδει έως και λίγες ώρες πριν την πραγμάτωσή της? Γιατί να μην βαφτίζει την ίδια την εισβολή ειρηνευτική επιχείρηση και την επακόλουθη εθνοκάθαρση ναζιστικών προδιαγραφών από ναζιστικοποίηση? Ακόμη και το ίδιο το 1984, σε μια επίδειξη εμβριθούς λογοτεχνικού αναθεωρητισμού, γιατί να μην το πλασάρει εκ νέου στο ποίμνιό της ως λίβελο εναντίον του φιλελευθερισμού? Και όχι, όπως είχαμε όλοι μέχρι πρότινο στην εσφαλμένη εντύπωση, ως καταγγελία του ολοκληρωτισμού. Το πρόβλημα της ανωτέρω προπαγανδιστικής συλλογιστικής είναι ότι εκλαμβάνει ως δεδομένο πως τέμνεται, εάν δεν ταυτίζεται κιόλας, το κοινό που διαβάζει Άρλεκιν με το κοινό που διαβάζει Όργουελ. Η Ζαχάροβα μάλλον κλείνει προς την αντίληψη ότι το ευρύ κοινό σήμερα, και όχι μόνο στη Ρωσία, δεν διαβάζει τίποτε απολύτως. Οπότε, κάλλιστα μπορούμε να του υπαγορεύσουμε εμείς τι λένε και τι δεν λένε τα αδιάβαστα βιβλία. Προφανώς η Ζαχάροβα δεν προβαίνει αβασάνιστα σε τόσο αστοιχείωτες και κατ' ουσία φεδρές δηλώσεις. Εμπιστεύεται τη δική της πληροφόρηση γύρω από την άγνοια που δέρνει το ακροατήριό της. Δεν πάβει εντούτοις να είναι μια ρυψοκίνδυνη επικοινωνιακή τακτική. Ο δικτάτορας Λουκασένκο, λίγο παρακάτω στη γειτονική Λευκορωσία, κινείται σε πιο ασφαλή ύδατα. Απαγόρευσε το 1984 του Όρουελ και το απέσυρε από τα βιβλιοπωλεία. Όχι από συμπόνια στο φιλελευθερισμό πάντως. Ας μείνουμε όμως λίγο ακόμα πάνω στη Ζαχάροβα. Ας θυμηθούμε αυτή την περίφημη δήλωσή της λίγες ώρες πριν εισβάλλει η Ρωσία στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου του 2022. Όχι λίγες ώρες, 8 ημέρες για την ακρίβεια, πριν από την εισβολή. Είπε τότε η Ζαχάροβα ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. «Θα ήθελα να ζητήσω από τα μέσα μαζικής παραπληροφόρησης των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βρετανίας, Bloomberg, The New York Times και The Sun, να δημοσιεύσουν το πρόγραμμα για τις επερχόμενες εισβολές μας για το τρέχον έτος. Θα ήθελα να προγραμματίσω τις διακοπές μου». Ναι, ηρωνία. Λεπτή ηρωνία. Λεπτή ρωσική ηρωνία. 8 ημέρες πριν ξεκινήσει ένας από τους πιο αιματοβαμμένους πολέμους της σύγχρονης ιστορίας. Ξέρετε, στην παγκόσμια βιβλιογραφία επιστημονικής φαντασίας τα μικρά πράσινα ανθρωπάκια συμβολίζουν τους εξωγήινους επιδρομής. Παρότι σύσσωμη η επιστημονική κοινότητα με αιχμή του δόρατος τους βιολόγους και τους εξωβιολόγους, εκείνους δηλαδή που ασχολούνται με το ενδεχόμενο ύπαρξης ζωής εκτός και πέρα από τη γη, αυτή λοιπόν η κοινότητα διαρριγνύει τα ημάτια της ότι η ζωή, αν και σφόδρα πιθανή κάπου αλλού, με δεδομένη την απειρία των πλανητών που πληρούν τις προϋποθέσεις για να τη φιλοξενήσουν, είναι παράλληλα σφόδρα απίθανο να μοιάζει έστω και κατά προσέγγιση με τη γήινη ζωή. Του τέστην, εκεί έξω, στο διάστημα, μπορεί να βόσκουν τα χίλια μύρια όντα, αλλά δεν υπάρχουν ούτε μικρά, ούτε πράσινα, ούτε ανθρωπάκια. Κατ' επέκταση, δεν υπάρχουν ούτε στον ταλέπορο πλανήτη μας. Όμως, την αυγή της 27ης Φεβρουαρίου του 2014, παίχτηκε η πρώτη πράξη του δράματος που παρακολουθούμε σήμερα. Όπως γλαφυρά την περιγράφει ο Στίβεν Λι Μάγερς στο «Βλαντίμιρ Πούτιν, ο νέος τσάρος» που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις «Πεδίο», εκείνη την ημέρα, εκείνη την αυγή, κομάντος από τη Ρωσία και στρατεύματα από τα κεντρικά του στόλου της Μαύρης Θάλασσας και άλλες βάσεις στην Κρυμαία, κατέλαβαν το Περιφερειακό Κοινοβούλιο της Κρυμαίας και άλλα σημαντικά κτίρια στη Χερσόνησο, καθώς και δύο αεροδρόμια. Τα στρατεύματα ήταν καλά εκπαιδευμένα και βαριά οπλισμένα, αλλά οι στολές τους δεν έφεραν διακριτικά. Οι στρατιώτες είχαν διαταχθεί να τα αφαιρέσουν. Εντός των επόμενων 24 ωρών, χιλιάδες άλλα στρατεύματα προσγειώθηκαν στα αεροδρόμια και εξαπλώθηκαν, ασφαλίζοντας τη Χερσόνησο χωρίς ιδιαίτερη βία, παρά τις πολλές φορές τεταμένες αντιπαραθέσεις με τα ξαφνιασμένα ουκρανικά στρατεύματα, τα οποία εν μέσω του πολιτικού χάους που επικρατούσε στο Κίεβο ήταν υπό εντολή να μην αντισταθούν. Η σχεδόν ανέμακτη κατάληψη και ευθύς κατόπιν η προσάρτηση της Κρυμαίας στη ρωσική επικράτεια ήταν μια αστραπιαία ενέργεια απίστευτου θράσους και περιφρόνησης του διεθνούς δικαίου. Η τελευταία φορά που έθνος προσάρτησε εδάφη άλλου έθνους ήταν το 1990, σημειώνει ο Μάγερς, τότε που το Ιράκ και οι στρατοί του Σαντάμ Χουσέιν εισέβαλαν στο Κουβέιτ. Αλλά και τμήμα μόνο ενός πολύ πιο φιλόδοξου ρωσικού σχεδίου που προέβλεπε την ανασύσταση της Σοβιετικής Αυτοκρατορίας υπό τη λεοντή μιας Ευρασιατικής Ένωσης, ανταγωνιστικής προς την ήδη υφιστάμενη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο Πούτιν δεν εγκατέλειψε ποτέ αυτή την ιδέα και η χλιαρή έως ανύπαρκτη αντίδραση της Δύσης στο αρχικό του βήμα, κάποιες αστείες οικονομικές κυρώσεις, χλωμά κακέκτυπα των σημερινών, τον ενθάρρυνε να προχωρήσει και στο επόμενο. Έστω και αν γι' αυτό το δεύτερο, το επόμενο βήμα, χρειάστηκε να περιμένει 8 ολόκληρα χρόνια. Από το 2014 στο 2022. Άλλωστε, ο Πουτίν έχει επανειλημμένα αποδείξει ότι δεν βιάζεται. Πάντως, τις πρώτες κρίσιμες μέρες της κατάληψης ήταν ουσιώδου σημασίας τόσο ο Πούτιν όσο και οι μαριονέτες του να ισχυριστούν ότι στην Κρυμαία δεν έχουν κατσικωθεί ρωσικά στρατεύματα κατοχής, αμετακίνητα έκτοτε. Αλλά κάποιοι μυστηριώδεις ένστολοι άνευ διακριτικών. Αυτούς ακριβώς τους άγνωστους ενόπλους οι Ουκρανοί βάφτισαν χλεβαστικά μικρά πράσινα ανθρωπάκια. Πετάει ο γάιδαρος. Πετάει. Οι διαβεβαιώσεις, πόσο μάλλον τα σκοπτικά σχόλια της Μαρία Ζαχάροβα, του Σεργέη Λαυρόφ, του Δημήτρη Πεσκόφη, όποιου άλλου μεταφέρει τη φωνή και τη βούληση του εγκαστρίμηθου δικτάτορα του Κρεμλίνου, δεν ενέχουν μεγαλύτερη αξιοπιστία από το πέταγμα του γαϊδάρου. Όμως μια του κλέφτη, δυο του κλέφτη ή μήπως όχι. Αυτό το «ή μήπως όχι» που έγραφα στις 2 Απριλίου του 2022 συνέχιζε να μεταφέρει μια αμφιβολία, μια ρογμή στην αισιοδοξία για το πώς θα μπορούσε να καταλήξει αυτός ο πόλεμος εις βάρος της Ουκρανίας. Η αισιοδοξία ότι θα κατέληγε υπέρ της Ουκρανίας συνέχιζε πριν από 2 χρόνια τέτοιο καιρό να είναι ακόμα υπαρκτή. Όσο όμως περνάμε, όσο περνάει ο καιρός, όσο βαλτώνει το μέτωπο στην Ουκρανία και πολλές φορές βλέπουμε και να χειροτερεύει και ταυτόχρονα να αναφύονται παντού αλλού άλλα μέτωπα, καινούργια μέτωπα, με πιο έφλεκτο το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, που αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε καν να υποθέσουμε πώς θα εξελιχθεί, πόσο άσχημα μπορεί να εξελιχθεί, πόσες χώρες μπορεί να συμπαρασύρει, πόσες οικονομίες μπορεί να καταστρέψει. Ήδη μιλάνε για εφιαλτική άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Μία από αυτές τις συνέπειες και όχι η μοναδική. Όσο λοιπόν όλοι αυτοί οι παράγοντες θα παραμένουν αστάθμητοι, θα δυσκολευόμαστε όλο και περισσότερο να γράψουμε αισιόδοξες γραμμές όπως αυτές που γράφαμε πριν από 2 χρόνια βασισμένοι στην αντίστοιχη διεθνή βιβλιογραφία. Κάπου εδώ βάζουμε μια τελεία στο διπλό μας αφιέρωμα για την προπαγάνδα του πολέμου και τον πόλεμο της προπαγάνδας, τον πόλεμο ως προπαγάνδα, την προπαγάνδα ως πόλεμο, αυτά τα δύο συγκοινωνούντα δοχεία που σήμερα πια στην εποχή των fake news, στην εποχή που υπάρχουν ακόμα και deep fake videos, δηλαδή δεν μπορούμε πια ούτε την κινούμενη εικόνα να ξέρουμε, να είμαστε σίγουροι για την αυθεντικότητά της, βλέπουμε ότι αυτή η δύναμη της προπαγάνδας διαρκώς εξαπλώνεται, ισχυροποιείται και δεν ξέρω ποιος μπορεί εκτός από μας να βάλει το χέρι του για να μην καταλήξουν όλα αυτά σε ένα γενικό όλεθρο. Με αυτή λοιπόν την εκβιασμένη αισιόδοξη νότα σας καληνυχτίζω απόψε. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
Gathered in their masses, just like witches at black masses. Evil minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. In the fields of bodies burning, machine keeps turning. Death and hatred to mankind, poisoning their brainwashed minds. Oh, Lord, yeah. Darkness world stops turning.
ashes where the body's burning. No more war pigs have the power, and as God has struck the hour, day of judgment God is calling, on the knees the war pigs crawling, begging mercies for the sins. Satan laughing spreads his wings. Oh, Lord, yeah.